Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Ar galime jaustis saugiai gyvendami labiausiai elektros energiją importuojančioje šalyje esančioje ES energetinėje saloje? Pasiklausykite pokalbio su Vytauto didžiojo universiteto mokslo projektoriumi profesoriumi Juozu Augučiu. Profesoriau Auguti, štai Lietuvos ir Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizavimas su ES tinklais buvo Lietuvos vyriausybės strateginiuose planuose įrašytas kaip vienas iš tokių esminių projektų. Tiesa, pastaruoju metu jo akcentuojant labai negirdime. Girdėjome, kaip Rusija pareiškė, kad ją neramina, tai jog Baltijos šalis ketina už milžinišką sumą sinchronizuoti savo tinklus su ES atsijungti nuo Rusijos sistemos. Tai buvo pareiškęs Rusijos nuolatinis atstovas ES, Vladimiras Čižovas. Na ir dabar prieš kurį laiką mūsų laidoje taip pat ir Seimo energetikos komisijos pirmininkas Kęstutis Daukšys taip pat pasakė, kad jam neatrodo, kad tai yra svarbus tikslas Lietuvai, kitoms Baltijos šalims, žodžiu, sinchronizuoti savo tinklus su Europos tinklais. Kaip jums regisi, ar tai yra svarbu saugumo kitais požiūriais?
Na, šis klausimas nėra turbūt vien techninis klausimas, kaip ir dauguma. Techniškai dirbti, na, ir Rusijos tinkluose, aišku, truputėlį gal šiuo metu bent jau yra ir pigiau, tačiau į tą reikėtų žiūrėti, mano supratimu, na, truputėlį kaip ir į politinį tokį aspektą. Esam Europos Sąjungoje, atšventėm dešimtmetį ir jeigu iki šiol girdisi tos kalbos, galbūt mūsų tinklai tegul lieka prijungti prie Rusijos tinklų, ar ten kiti galbūt nestatyti dujų terminalo, pakankamas mūsų tas tiekimas, nes didelių trūkimų nebuvo. Tokie truputėlį turbūt keisti ir spekuliatyvūs šitie klausimai. Yragi, na, pasirinkom vieną kartą tą kelią į Europą, tai matyt, tas kelias nėra jau toks mums rožėmis išklotas, galbūt tam tikros kainos ir reikalingos pereiti, prisijungti, bet tai yra ilgalaikė perspektyva, Lietuvos ateitis yra Europos Sąjungoje ir turėtumėm taip pat turėti tokią strategiją, va čia ir būtų energetikos strategijos vienas iš tokių svarbiausių punktų, sakykime, integruotis į Europos Sąjungos tinklus. Kitas klausimas, kaip techniškai padaryti, tai yra daug kelių, bet jis strategiškai turėtų būti mano asmeninė, aišku, nuomonė, nei kiek neginčiajamas, tai yra energetinio saugumo užtikrinimo garantas, kaip ir kiti dalykai, kaip rinkos prisijungimas, kaip mūsų visų kitų taisyklių kokių nors laikymasis. Tai čia tokia nelabai suprantama man kita mintis ir kitokie klausimai. Galima diskutuoti kaip, kada, už kiek, kaip geriau padaryti, bet ne iš principo šį klausimą.
Na taip ir regis Europos komisija yra paskelbusi, kad tai taip pat yra toks bendro intereso europinis projektas ir ten skirtų Europos Sąjungos paramą jam įgyvendinti, bet jūs sakote, kad šiuo metu tiesiog yra pigiau būti prisijungus prie rusiškų tinklų, ar ne? Europietiški pati jau ne tik pats prisijungimas kainuoja, bet ir toliau kažkaip yra šiek tiek brangiau.
Ne, tai čia yra, sakau, daugybė techninių ir ekonominių ir dalykų ir parametrų, galima būti ir prisijungus ir sinchroniškai prie tinklų kontinentinių, o elektrą prekiauti ir pirkti ar parduoti, jei kada nors turėsim, galima į kitas rinkas. Ne čia klausimas yra. Klausimas yra, ar mes tai laikom savo tokiu strateginiu uždaviniu integruotis, kad būtumėm fiziškai pirmoji vietoj susigravę su Europos tinklais, o kitas jau yra klausimas technika, ekonomika. Ir žinoma, pats tas veiksmas reikalauja tam tikrų ir infrastruktūrų įdėjimų ir tam tikro laiko ir lėšų, kas yra be ko, bet jeigu to nepadarysim dabar, tai neturėsim, kada Europos Sąjunga įvardinusi mūsų Baltijos šalis kaip energetinę salą ir pasiryžusi yra įtraukti į tokius svarbius energetinius finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų projektus, reikėtų Lietuvai matyti tuo pasinaudoti, kaip ir kitom Baltijos šalim.
Galbūt šitas projektas kelia tokių abejonių dėl jo numanomos ir geopolitinės reikšmės, nes Lietuvai dabar iškilusi yra dilema, o gal ten ir daugiau pasirinkimų yra, kaip susijungti su žemyninės Europos tinklais, turint omeny karaliaučiaus sritį. Ar jungtis kartu, siūlyti karaliaučiaus sryčiai taip pat, ar karaliaučių apeiti, tada jis liktų kažkoks neaiškus anklavas europietiškų tų tinklų apsupti. Akivaizdu, kad Rusijai turbūt Kremliui yra nei vienas, nei kitas projektai nepatogus ir gal dėl to yra kaišomi pagaliai dar.
Na, be abejo, suprantama ir žmogiškai, ir kartais turbūt ir politikų galima suprasti, kurie atsakingi už dabar esančią situaciją, kažkokie tokie veiksmai gali iššaukti ir kažkokias ten, ne sankcijas, bet galbūt kažkokius trukdymus energetikos srity, kurių, man atrodo, ir šiaip jau nepriklausomai nuo to, ar mes jungsimės į tinklus, ar nepakankamai iš Rusijos pusės susilauksim ir susilaukiam. Žiūrėti į tuos reikalus reikėtų turbūt taip, niekasgi nesiruošia pažeisti energetikos chartijos ir palikti ten Kaliningradą be energijos ar kaip nors. Yra galimybių ir Kaliningradui, netgi sakyčiau, kartu su Lietuva integruotis į Europos tinklus ir kaip minėjau, tos pirkimo, pardavimo sąlygos, jos gali būti išlaikytos tos pačios elektros iš įvairių rinkų ir su ta pačia Rusija prekiavimas ir Kaliningradas galėtų dalyvauti toje rinkoje. Na, turbūt turėtumėm žiūrėti pirmiausia savo interesų, o išpildyti kažkokius ar tai Kremliaus ar kitų kokių nors norus, tai ne tas mūsų kelias.
Dar vienas toks strateginis projektas yra Visagino atominė elektrinė. Lietuva sukūrė, galima sakyti, vienašališkai sukūrė bendrą, ar pradėjo kurti bendrą įmonę su investuotoju, japonų koncernu Hitachi, bet regioniniai partneriai Latvija, Estija kol kas nerodo jokio aktyvumo šitoje srityje, nors projektas nuo pat pradžių buvo kaip regioninis, tai yra ne vienos Lietuvos, o bent jau trijų Baltijos šalių, dar ir Lenkija buvo vienu metu taip pat prisijungusi prie jo kaip idėjos. Kaip jūs vertinate dabar tai, kad Lietuva vis dėlto štai nesulaukusi partnerių dalyvavimo pati viena, ėmėsi rodyti iniciatyvą, ar gali taip pralaužti ledus, ar vis dėlto reikėtų ieškoti kokios nors alternatyvos tam, kad galėtumėm anksčiau, o ne vėliau ar labai vėlai jau sugebėti apsirūpinti elektros energiją patys?
Na, aš jau seniai esu savo nuomonę išsakęs ir ne tik savo vertinimus energetinio saugumo prasme, ne grinai ekonominio, bet to platesnio supratimo, kuris integruoja ir fizinį saugumą, ir tuo pačiu ir ekonomiką, ir kainą, kad Lietuvai scenarijus su branduolinė energetika, atsižvelgiant į visą tai, ką mes turim ir kas yra sukurta, galėtų būti prioritetinis. Jis nėra, kaip čia sakykim, būtinas, ar be atominės elektrinės Lietuva neturi ateities ar energetikos. Taip nėra, bet jis, įvertinant visas aplinkybės, turėtų būti prioritetinis. Ir tik tai gaila, kad buvo praleista labai daug laiko ir suprantamas ir partnerių vėliau nenoras jau patikėti kelintą kartą ir iš naujo vėl jungtis į vienus ar kitus darinius, tai yra suprantama. Na, dabartinės energetikos ministerijos ir vyriausybės žingsniai daromi, atnaujinant, gerinant to projekto sąlygas, yra tai geriau negu nieko, nes nieko nedarant, žinoma, kad šitas projektas visiškai numirtų ir nežinia kokiu būdu ir kada tas ateityje būtų galima atgaivinti, ar iš viso būtų galima atgaivinti. Aš tik tai dar kartą pasikartosiu, kad tai nėra vienintelis kelias Lietuvai, bet dar ir dabar jis mano supratimu dar yra pakankamai perspektyvus ir geras, kad galėtų būti vystomas Lietuvos ir, ne vien Lietuvos, Baltijos šalių energetikos scenarijus su branduolinė energetika. Ir tie Lietuvos daromi žingsniai yra šiuo metu visai pateisinami ir suprantami.
O Lietuvos viešoji nuomonė, kaip jūs manote, ji gali priimti tokią idėją iš naujo, pateiktą ją prieš beveik porą metų, patariamasis referendumas buvo gana ryškių skirtumų pralaimėtas atominės energetikos šalininkų. Ar šita padėtis dar gali keistis, kaip jūs manot?
Taip, jokių būdų negalima daryti tokių sprendimų be visuomenės pritarimo ir be viešosios nuomonės, nors ir buvo pradėta klausinėti, na, mano supratimu, ne visai vykusiai, ne taip tas referendumas turėjo būti, bet jeigu jau tuo keliu buvo pradėta eiti, tai galutinis sprendimas, jeigu čia aš kaip hipotezę sakau, jeigu kartais pavyktų atgaivinti tą projektą, būtų pagerintos pakeistos sąlygos ir prisijungtų partneriai Latvija ir Estija, tai be abejo vienu ar kitu būdu visuomenės nuomonės atsiklausti ir ne tik atsiklausti, o pateikti jai labai išsame ir įtikinančią informaciją būtų būtina. Jau dabar kito kelio mes neturim.
Bet kol mes štai mėginsime eiti šituo keliu toliau, na, visų pirma, pritraukdami Latvijos estus, paskui bandydami vėl įtikinti, pakeisti visuomenės nuomonę, turbūt kokioj nors Baltarusijoj, čia visai netoliese, Astrave, gali iškilti jų atominė jėgainė ir pakeisti čia regione visą tą situaciją elektros rinkos gamybos ir pasiūlyti, pavyzdžiui, mums pirkti jau iš Baltarusijoje ten atominę elektrą pagamintą. Ar gali toksai susiklostyti scenarius? Man regis, kad kai kas Lietuvoje irgi norėtų, kad būtent taip atsitiktų.
Na, sunku paneigti jūsų nuomonę, nes liktai žiūrint į tuos įvykius Lietuvos iš tokios retrospektyvos, kaip ir taip ir susiklosto, kad, na, Lietuvoje patys savo didžiulius trūkdžius darėm, tuo pačiu dėl Baltarusijos, galbūt tokia gana formalitin, kad ir neigiama Lietuvos nuomonė, jinai tikrai nieko iš esmės nepakeitė ir ten greičiausia, kad atsiras atominė elektrinė, kuri, na, įneš tam tikras korekcijas, bet netokias esminės, kad, sakykim, Lietuva galėtų vėlgi atsižvelginėti į tuos planus ir keisti savus, na, tos rinkos yra pakankamai atskirtos ir galvojant vėlgi apie tą pirmąjį mūsų klausimą, apie įsijungimą į kontinentinius tinklus. Aišku, kad ten ateiti su savais galingumais, ženkliais galingumais būtų daug patogiau, naudingiau ir racionaliau, negu kad prisijungti prie tų tinklų tik tai kaip vartotojams ir kaip energijos naudotojams iš kitų šalių.
O kaip šiaip dabar jūs mestumėt žvilgsnį, ar gerėja tas mūsų energetinio saugumo indeksas? Jūs neseniai prieš maždaug pusmetį paskelbėte rezultatus, kurie rodė, kad mes esam labai, labai, labai žemai, nesaugiai egzistuojame kaip na, šalis su savo energetika. Šiuo požiūriu nesam saugus. O kaip dabar galbūt keičiasi situacija?
Na, kaip čia pasakyti, ji šiandien dienai, va, šiai dienai, jeigu žiūrėtumėm, ji nėra pasikeitusi nuo tų skaičiavimų prieš pusmetį, kadangi, na, galutinių veiksmų nėra padaryta. Vienas iš tokių faktorių, kurie ženkliausiai įtakoja energetinį saugumą, yra suskystintų dujų terminalas, na, bet kol jis neįvestas, kol jis yra nepradėjęs veikti, jo negalima dar skaičiuoti, nors jo įtaka, aš bent jau asmeniškai esu tikrai įsitikinęs, kad ta dujų kainos pakeitimas iš Gazpromo pusės buvo įtakotas suskystintų dujų terminalo tokios, na, sėkmingos ar pakankamai greitos statybos. Tai jo atsiradimas tikrai pakeis ir čia jau neužilgo tą turėsim. Lygiai taip pat, gal šiek tiek mažesnių masteliu, dvi jungtys su Švedija ir su Lenkija, jos taipogi prisidės prie energetinio saugumo to indekso ar lygio pakilimo. Ir štai po šitų bent jau trijų tokių projektų įgyvendinimo, kažkur apie 16 metus, mes turėsim pakankamai gerą situaciją. Na, elektros gamyboj mus dar gelbsti, taip sakykim, saugumo prasme Elektrėnų elektrinė, kurios blokai, nors jau ir artėja prie pabaigos, prie išvedimo iš eksploatacijos, bet kol jie dar bus, mes turėsim nemažą laikotarpį, keleto metų, galbūt 8-7 metų, per kurį per tą atokvėpį turėtumėm priimti sprendimus ir įgyvendinti naujus projektus, kurie tą energetinio saugumo lygį palaikytų ateityje, nes priešingų atveju mes vėl nusmūksim į tai, kur esam šiandieną.
O kaip jūs įsivaizduojate, Elektrėnuose bus gaminama elektra arba daugiau jos gaminama, nes dabar mes turime jos kaip rezervą stovi, tokia elektrinė nemaža, ten tų blokų yra ir modernių, bet ji retai kada yra paleidžiama veikti, nes pigiau yra nusipirkti elektros energijos daugiausiai iš Rusijos mes jos perkam.
Jo, kol kas, aišku, jūs teis, bet, na, tikėtis, kad senieji elektrinių blokai, didieji, kada nors bus vėl pilnu pajėgumu naudojami, sunkoka, bet nepamirškim, kad įvedimas į eksploataciją suskystintų dujų terminalo ir tų dujų kainų pamažėjimas, na, suteikia tam tikrus šansus, ypač naujiems blokams, tokiem kaip 9 blokas, atsirasti rinkoje. Yra daugelis faktorių, yra kiti, jeigu būtų pastatyti mažesnio galingumo, labiau manevringi blokai, jie galėtų dirbti kartu su atsinaujinančių energijos šaltinių gaminama energija, ypatingai su vėju, kada reikia balansuoti tinklus. Taip kad reikia ieškoti, aišku, jeigu lauksime, kad kažkas iš mūsų ten pirktų tą energiją, ar labai būtų, na, lengva į tą rinką įeiti, kaip ir visur šiuo metu pagaminti turbūt yra pusė darbo, kita pusė darbo yra rasti rinkoje savo nišą, parduoti prekę, tas pats yra ir su energija, todėl reikalingas yra darbas ir įvairus darbas ir ieškojimas ne tik tai Lietuvoje galimybių, bet ir balansavimo ypatingai rinkoje. Manau, kad tikrai yra geri šansai Lietuvai įsilieti į elektros gamybos rinką, galbūt ne iš karto, ne su tais senaisiais blokais, bet, na, variantų visokiausių yra ir tik tai jų reikia ieškoti ir bus atsiras jie.
Jūs turite meni, kad ir be naujų kažkokių elektrinių ir su elektrienais ir su terminalu galima čia pasigaminti pakankamai pigiai elektros energijos?
Na, galbūt tas pakankamai pigiai šiuo metu yra situacija susikloščiusi tokia, kad aplinkinėse rinkose ta elektros kaina yra gana žema ir metu leisti į savus galingumus nėra naudinga ekonomiškai, bet nepamirškim, kad galima ir kogeneracija, mes pereinam ir šilumos ūkyje prie biokūro naudojimo, dalis tos energijos, kaip atliekama energija, gali būti įverčiama į elektros energiją, irgi tas prideda mums ir kaip minėjau, terminalo atsiradimas. Na, kadangi jis vienai taip naudingiau bus, jeigu bent jau minimalesnių tokių galingumų veiktų Lietuvoje, reiškia kažkokią dalį jo dujų būtų galima panaudoti ir elektros gamybai, gal ne ištisai, galbūt balansavimui, tai pradžia būtų tokia, o toliau sunku labai prognozuoti, kaip keisis kainos, kaip vystysis ta pati dujų rinka, ar skalūninės dujos atsiras, ar galų gale Jungtinių Amerikos valstijų rinka atsivers Europai. Labai daug yra faktorių ir manau, kad nebūtina iš karto dabar sustatyti visus generatorius ar visus pajėgumus iš anksto, bet reaguojant, planuojant į nelabai didelę ateitį, visą tai reikėtų daryti. Kaip sakiau, atokvėpį mes dabar neblogą turim, tik tai reikia jį protingai išnaudoti.
Girdėjote pokalbį su Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektoriumi profesoriumi Juozu Augučiu. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie tai, ar Lietuva turi galimybių žymiai padidinti pajamas iš išgaunamos naftos. Tęsime laidą, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Lietuvoje išvalgyti didesni, nei buvo manyta, tradicinės naftos ištekliai. Kokio dydžio turtai slypi mūsų gelmėse? Pasiklausykite pokalbio su Lietuvos geologijos tarnybos direktoriumi Jonu Satkūnu. Pone Satkūnai, šią savaitę paaiškėjo, jog viename iš naftos telkinių Lietuvos yra daugiau tos naftos, palyginus ankstesnių tyrimų duomenis, 1975 metais nustatytus ir šiemet UAB Minijos nafta naujai perskaičiuotus dieglių telkinio naftos išteklius paaiškėjo, kad jie yra didesni beveik 50%, išgaunami naftos ištekliai beveik 39% didesni. Ar tai yra reikšminga žinia, reikšmingi šitie skaičiai, ponė Satkūnai?
Na, bendrame kontekste, kiek Lietuvoje yra išgaunama naftos, tai nėra turbūt labai esminiai kiekiai arba skaičiai padidantys naftos gavybą ar bendrai naftos išteklius. Tačiau vis tik tai gana svarbu šio konkretaus telkinio atveju, kadangi tai tokio yra, sakykime, vidutinio dydžio telkinys, lyginant su visais Lietuvos telkiniais, na ir padidėjo jų ištekliai, kaip rodo, kad naujausi tyrimų duomenys ir gavybos duomenys, na tai nuteikia optimistiškai, kad vis tik tai atlikti tyrimai, atlikti darbai ir pati gavyba rodo, kad čia yra, kaip sakant, didesnis ir perspektyvesnis ir dar nesibaigiantis naftos telkinys. Šio bus išgauta daugiau.
Kiek tokių telkinių turi Lietuva ir ar reikia tikėtis, galima tikėtis, kad ir kitų telkinių ištekliai anksčiau buvo sumažintai apskaičiuoti?
Ir čia jau ne vienas toksai pavyzdys buvęs, kad atrodo jau besibaigė naftos ištekliai iš jau iš anksčiau paskaičiuoto telkinio ir paaiškėja, kad dar jis gyvas, dar duoda naftos. Na ir iš tiesų ganėtinai sunku yra, įsivaizduokime, 2 kilometrų gylyje apskaičiuoti nedidelį sluoksniuką, metro kartais storio, įvertinti visas jo savybės ir paskaičiuoti, kiek jame gali būti tiksliai naftos išteklių. Tai yra labai precizinis darbas ir galiausiai paaiškėja kartais, net ir baigiant jau eksploatuoti, reiškia išgauti naftą, paaiškėja, kad iš jo dar teka nafta, kad iš jo dar galima išgauti. Kita vertus, dar yra pritaikomi nauji metodai, stimuliavimo metodai. Tas pats hidraulinis ardymas gali būti pritaikytas, kad išgauti daugiau naftos ir tas naftos išgavimo koeficientas padidėja. Žodžiu, čia kaip ir visame pasaulyje yra naujos technologijos, nauji metodai ir iš tų pačių naftos klodų, naftos telkinių išgauname yra didesni ištekliai, negu kad buvo manyta prieš 40 metų. Na dabar Lietuvoje eksploatuojama yra, na, tai 15-18 telkinių, priklausomai nuo jų būklės. Na, šiuo momentu galiu pasakyti, kad eksploatuojama yra 15 telkinių, juos eksploatuoja 5 naftos gavybos bendrovės. Na ir nuo pat pradžių buvo skaičiuojama, kad Lietuvos žemės gelmėse slūkso išgaunamųjų išteklių apie 6 milijonus tonų naftos, dabar jau išgauta apie virš 4 milijonų tonų, nu, dar apie, dabar likutiniai mūsų ištekliai yra apie 2,3 milijono tonų naftos Lietuvos sausumoje. Na, bet, sakykime, dabar pradėjus darbus, jeigu sėkmingai vyktų naujas pakartotinis naftos darbų arba gavybos konkursas Šilutės Tauragės plotė, jeigu bus prasidės darbai Kudirkos Kybartų plotė, na, tų telkinių galima tikėtis bus daugiau. Tačiau labai reikšmingų didelių naftos išteklių tikrai mes tikėtis negalime dėl geologinių sąlygų.
Tai kiek čia mes per ketvirtį maždaug amžiaus jau 2/3 savo gelmėse slūkstančios naftos išgavom.
Taip, sakykime taip, skaičiuojant aritmetiškai. Na, bet vis tik tai tie patys telkiniai, vis tik tai pritaikius, kaip jau minėjau, naujus stimuliavimo metodus, gali duoti ir daugiau naftos. Ir aišku, dar surandama vienas kitas, keli nedideli naftos telkiniai yra surasti.
Jūs paminėjot, kad naujos technologijos, taip pat ir hidraulinis ardymas naudojamas išgaunant dabar tą tradicinę naftą, tai ar ir dabar jau Lietuvoje hidraulinis ardymas kaip technologija yra naudojamas?
Taip, be abejo, jis naudojamas senai, nuo turbūt 76 metų ir vėliau ir 50 yra grėžnių, kuriuose hidraulinis ardymas yra panaudotas išgauti naftai iš tradicinių naftos telkinių, arba yra bandymų daryti jau ir, aišku, jie nėra didelės apimties daryti ir iš skalūninių klodų. Ir tie metodai yra pritaikyti ir sėkmingai pritaikyti ir davė savo efektą.
O ar nepastebėta kokių nors aplinkosauginių efektų, ar tie metodai, hidraulinis ardymas, pavyzdžiui, kaip nors nepaveikė mūsų vandens, gruntinio vandens?
Ne, jokio poveikio nėra nustatyta. Matuota buvo įvairiais metodais vykdant hidraulinį ardymą ir triukšmo padidėjimas, ar jis gali būti, ir matuota yra poveikis orui, poveikis gruntiniams vandenims, gilesniems vandenims. Peržiūrėjome ir Lietuvos seismologinių stočių seismogramas, ar yra pastebėta koks nors padidintas seismingumas, kokie nors smūgiai, triukšmai, sakykime, vykdant hidraulinį ardymą, nes mes tiksliai žinome, kada tas hidraulinis ardymas buvo, reiškia, valandomis, minutėmis. Ir jokių poveikių ar pašalinių poveikių ar negatyvių poveikių aplinkai nėra buvę. Taigi, manyčiau, kad hidraulinis ardymas, na, jis neturėtų daryti jokio poveikio aplinkai. Negatyvaus poveikio. Apčiuopimo.
Taip, štai įprastinės naftos ištekliai Lietuvoje eina į pabaigą, o ar galima būtų ką nors pasakyti apie tai, kiek jie buvo naudingi Lietuvai, kiek jie buvo iš tikrųjų turtai mūsų gelmių, jūs paminėjote, kad maždaug 5 bendrovės išgauna 14 grėžinių tą naftą, bet kas iš to, pavyzdžiui, visiems mokesčių mokėtojams?
Mokesčių mokėtojams, tai niekas mokesčių nemoka naftos bendrovėms, kaip tik tai naftos bendrovės moka mokesčius. Na, kokia nauda? Dažnai taip girdime tą klausimą. Kodėl Lietuvos žmonės nemato naftos, kodėl jinai kažkur tai dingsta, tarsi jinai yra, taip sakant, kažkur tai išvežama nelegaliai. Na, iš tiesų, labai tą naftą yra nelengva išgauti. Ir išgavėjai stengiasi visais įmanomais būdais kuo daugiau jos išgauti iš tų vat, mūsų minimų besibaigiančių naftos telkinių, taikant labai brangias technologijas. Jeigu įsivaizduokim, vieną gręžinį išgręžti kainuoja apie keliolika milijonų, ar jo, jeigu ir gilesnis gręžinys, tai gali būti ir keliasdešimt milijonų litų. Tai nepaprastai pavojinga investicija. Ir toli gražu, tai retas gręžinys duoda naftos, reiškia, apčiuopiamą pritekėjimą ir naftos, reiškia, kiekį, kurį pasimoka eksploatuoti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai naftos išpumpuojama yra vis mažiau. Bet kaip ten bebūtų, na, sakykime, išpumpuojama 100 tūkstančių tonų per metus. 13 metais buvo išpumpuota 86 turbūt tūkstančiai tonų per metus. Tai bendra suma, ką gavo pajamų visos naftos bendrovės, tai būtų apie 178 milijonų litų. Iš jų jos sumokėjo, na, sakykime, labai grubiai 20% šios gautos pajamų sumos gamtos išteklių mokesčių arba mokesčių už išgautą naftą. Na, tai mokesčių mokėtojai arba Lietuvos biudžetas gavo 40 milijonų litų, kaip sakant, grinų pajamų Lietuvos biudžetas. Dargi prie viso šito visi kiti mokesčiai, tai yra, reiškia, pelno mokestis, akcizė, taip toliau. Dar kitas dalykas, tai yra skaičiuojama, yra skelbiama, kad naftos sektoriuje vienas naftos darbuotojas dirbdamas sukuria apie 5-6 aptarnaujančios veiklos darbo vietas. Tai iš, sakykime, kelių šimtų Lietuvoje dirbančių naftos bendrovių darbuotojų, tai, sakykime, dar keli šimtai yra sukurta darbo vietų. Tai vėlgi nėra mažai. Galų gale, kaip sakant, socialinės poveikis, pagalba vietos bendruomenėms ir taip toliau. Žinau, įvairiai skaičius galima vertinti naftos gavybą. Na, ir vienas aspektas, kuris galbūt svarbus, taip gal siauresnį sferį, būtent mums, geologams, tai yra naftos gavyba, naftos gręžiniai, naftos geologiniai tyrimai, kurie duoda naujus geologinius duomenis, kurie kartais atrodo šiandieną nėra reikšmingi, nėra svarbus, tačiau po kurio laiko jie pasidaro aukso vertės. Kaip antai dabar iš anksčiau griežtų gręžinių, dar darybinis tokiais gręžinių griežtų, mes matome ir dujų matavimo duomenis, kurie tiesiogiai jokios prasmės tuo metu neturėjo, tačiau jie dabar yra labai svarbus mums vertinant, sakykime, na, tų alternatyvių arba netradicinių angliavandenilių gavybos galimybės. Galų gale yra gręžinių kernas, medžiaga, kurį galima tirti įvairiais naujais šiuolaikiniais metodais, nes išgręžti gręžinį kainuoja labai daug milijonų. Tai daugialypė nauda, kurią duoda mums naftos gavybos veikla.
Pone Satkūnai, jūs paminėjote, kad organizuojamas yra dar vienas konkursas jau dėl skalūnų angliavandenilių žvalgybos išgavimo. Ar galima būtų palyginti štai mūsų turimus jau besibaigiančius tradicinės naftos išteklius su, pavyzdžiui, tuo, ko galima tikėtis kokių skalūnų naftos ištekliais galimais?
Na, kol kas jų išteklių skaičiuoti yra sudėtinga, yra skelbiami įvairūs skaičiai, tačiau jie realūs bus tik tuomet, kai bus atlikti pakankamos apimties ir didelės apimties, reiškia, sakykime, bandomieji gavybiniai tyrimai, na, hidraulinis ardymas, nes tik tai tokiu būdu galima stimuliuoti skalūninės naftos išgavimą iš skalūninių uolienų, skalūninių klodų. Tokie bandymai jau yra daryti mūsų minėtų bendrovių, tačiau, aišku, jie tik tai, galima sakyti, bandymai ir tikrai yra jau gauta tam tikras pritekėjimas skalūninės naftos. Kokie kiekiai, aš tikrai dabar nesimsiu sakyti, nes jų yra skelbta įvairių, tačiau, kad jie būtų, sakykime, kaip kažkokia tai energetinė alternatyva energetiniam nepriklausomumui mūsų užsitikrinti. Tam reikėtų atlikti iš vieno karto, vienu metu labai intensyvius darbus, kad jau tikrai gautume reikšmingus tuos, reiškia, angliavandenilių kiekius, skalūninės naftos ar skalūninių dujų. Dabar mūsų skaičiavimas tai būtų, sakykime, pasiskirstimas toksai. Iš visų mūsų skalūninių angliavandenilių kažkur tai mes turime apie 70% jų būtų naftos buvyje Rusija naftos pavydalu, na, o 30 procentų yra tikėtina, kad būtų užgauta ir dujų pavydalu. Ir sakyčiau, kad netgi turėjimas mūsų skalūnų angliavandenilių naftos pavydalu, tai netgi yra tam tikras privalumas. Tai, kad ir Jungtinės Amerikos valstijose besilankant, aš minėjau, kad Lietuvos yra tokia geologinė situacija, tai sako, yra ir privalumas, sako, tai nes nereikia tada tiesti dujotekių, tai irgi labai brangios investicijos, ir tai galima, reiškia, naftas kūrinę galima išgauti ir ją transportuoti, sakykime, sunkvežimiais, cisternomis, tai žymiai palengvina, reiškia, šios rūšies angliavandenilių realizacija ir pristatymą į rinką. Va, dabar dėl konkurso, tai jis rengiamasi jam, vienareikšmiškai galiu pasakyti, tai yra vyriausybės nuostata ir aplinkos ministerijos pozicija, rengiami tam tikri teisės aktų patikslinimai, jų paryškinimai, jie bus aiškesni ir konkurso nuostatai tampa aiškesni. O kada jis bus paskelbtas šis konkursas, aišku, priklauso ir nuo tų teisės aktų priėmimo datos, tai priklauso ir nuo mūsų Respublikos Seimo veiklos ir nuo kitų aplinkybių. Va, bet dabar tas konkursas, apie kurį mes kalbame, tai bus vadinamasis Šilutės Tauragės plotas, na ir jame bus skelbiama konkursas angliavandeniliams, tiek tradiciniams naftai, tiek netradiciniams, išsklaidytiesiams, vadinamiesiams skalūnų angliavandeniliams.
Ir tik po jo paaiškės, po tų žvalgybos darbų paaiškės, ar Lietuvoje yra tiek, pavyzdžiui, skalūnų naftos, kad apsimokėtų ją išgauti.
Taip, nes jos išgavimas priklauso nuo investicijų intensyvumo. Kuo daugiau investuojama, kuo daugiau grėžiama grėžinių, tuo bus jos daugiau užgaunama. Tai vienreikšmiškai galima pasakyti. O kiek ta įmonė, kuri laimėsianti konkursą, bus pajėgi daryti tokių investicijų, tai mes tik galim paspėlioti. Ir aišku, norisi palinkėti, kad tokie darbai vystytųsi intensyviau. Bet, aišku, labai atsargiai ir netiršant, nesukeliant grėsmės aplinkai ir nedidinant mūsų žemės užimtumo. Aš manau, kad tai galima puikiai suderinti.
Girdėjote pokalbį su geologijos tarnybos direktoriumi Jonu Satkūnu. Šiandien tiek, laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis.